de liseira descripción da súa estrutura. Cubertas e degas, obra viva e obra morta. Calados, elementos fixos. Operacións de carga e descarga. Embarque, desembarque e estiva de peixes. Utensilios e provisións. 3.1.4. Manobras do buque en porto. Maneja de quigres e maquinilla. Dar e largar amarras. Abotar cabos e tachas. Encabelar e desencabelar cabos e tachas. Norais e vitas. 3.2.1. Nocións fundamentais sobre as regras de rumbo e goberno máis importantes. 3.2.2. Conduta dos buques que se atopen a vista un do outro. 3.2.3. Nocións sobre luces e marcas máis importantes. 3.2.4. Sinais acústicos e luminosos máis importantes. 3.2.5. Nocións básicas sobre sistema de baliza. Mento marítimo. 3.3. Módulo formativo. 3.0. Autorización de pesca responsable. 3.3.1. Seguranza y saúde en las faenas de pesca. 3.3.2. Elementos de la estructura de un buque. Quilla, roda, codaste, cuadernas, baos, bulárcamas, farengas, bagas, palmejares, puntales, forros, mamparos, arrufo, quebranto, calado.
Thank you. Geotempo está aberrando dentro.